Pirmie saslimšanas gadījumi ar tuvo austrumu respiratoro sindromu jeb MERS parādījās tuvajos austrumos 2012. Gadā, toreiz ar pirmo nāves gadījumu Saudarābijā. Kopš tā laika inficējušos un mirušo skaits šajā valstī mērām simtos. Tomēr eksperti neuzskata, ka šis vīrus ir ļoti lipīgs. MERS pieder pie koronavīrusa grupas, kurā ietilpst gan parasts augstēšanās, gan bīstamais smagā akūtā respiratorā sindroma jeb SARS vīrus. Kas pirms vairāk nekā 10 gadiem uzliesmoja Ķīnā. Par MERS vīrusu pagaidām ir vairākas neskaidrības, piemēram, kā tas izplatās. Eksperti uzskata, ka visticamāk gaisa pilienu veidā klepojot vai šķaudot. Pagaidām nav arī vakcīnas. Saslimšanas simptomi ir drudzis, klepus, elpošanas grūtības. Tas var izraisīt pneimoniju un dažkārt nierumā spēju. Vairums līdz šim inficējušos un miršo ir vecāka gadgājuma cilvēki, kuriem bijušas iepriekšējas veselības problēmas. MERS vīrus tagad sev pievērs uzmanību ar uzliesmojumu, kas maijā izcēlās Dienvidkorejā, taču šodien kļuva zināms par pirmo nāves gadījumu Eiropā. Miris kāds 65 gadus vecs Vācijas pilsonis, apstiprināja Vācijas lejasaksijas federālās zemes veselības ministrija. Viņš miris jau pirms pusotras nedēļas. Domājams, vīrietis inficējies ar vīrusu ceļojumu laikā uz apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur apmeklēja lopu tirgu, jo kamīļi tiek uzskatīti par vīrusu pārnēsātājiem. Nāves cēlons bija plaušas saslimšana, bet vīrieša aiziešana mūžībā bija negaidīta, jo māja vidū ārsti secināja, ka viņš ir izārstēts no MERS infekcijas. Vācijas varas iestādes norāda, ka nav pazīmju, ka vīrus izplatīsies un risks ir zems. Eiropas slimību novēršanas un kontrolas centrs Stokholmā paziņoja, ka Vācijas gadījums bija pirmā MERS infekcija Eiropā šogad pēc viena gadījuma pērnā gada otrajā pusē. Tikmēr Dienvidkoreja šodien apstiprināja vēl 4 jaunas saslimšanas, to skaitam sasniedzot kopumā 154 gadījumus, to starp 19 no inficētajiem miruši, un šis ir lielākais uzliesmojums ārpus Saudarābijas. Pēdējās dienās jaunas saslimšanas gadījumu skaits gan krities, un varas iestādes to uzskata par pozitīvu zīmi. Vienlaikus ārsti Dienvidkorejā sākuši izmēģināt ārstēšanas metodi, kuras ietvaros asins plazma no tiem, kas atveseļojušies, tiek iniciēta nopietni saslimušajiem pacientiem. Seulas varas iestādes otrdien sāka vērienīgu dezinficēšanas kampaņu tādās vietās kā spēļu saloni, kā arī izdalot 10 000 iepakojumu ar dezinficējošu želeju rokām. Kopumā pasaulē ar MERS kopš 2012. Gada saslimuši 1200 cilvēku, no kuriem ap 450 miruši, 35% no inficētajiem. Lielais vairākums upuri ir Saudarābijā, 950 inficēti un vairāk nekā 400 miruši. Tomēr, kā minēts, eksperti uzskata, ka vīrus nav ļoti lipīgs, jo pretējā gadījumā saslimšanas skaits būtu daudz lielāks. Gints Amoliņš, Latvijas radio.